Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího bloku našeho diskuzního pořadu. Takže, pánové, tohle téma, nebo tuto část bych nazval dopady války na Ukrajině na Čínu. Já začnu úplně od konce. Jestli něco ukázala ta válka na zapřenou na Ukrajině, tak to, že zbraňové systémy Ruska jsou ve srovnání se západními výrazně pozadu. A je tam ještě ten moment, že Čína se právě část své armády opírá o tyhle ty zbraňové ruské systémy. Jakou myslíte, že to bude mít reakci, nebo co to pro bude Čínu znamenat? Toto a další věci, které vyplývají z té války.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Tak já si myslím, že Čína velice ostře sleduje tu válku na Ukrajině, už proto, co jste říkal, že má velice podobné zbraňové systémy, ale i prostě v podstatě vojenskou jakousi doktrínu, protože všichni současní generálové, vysoce postavení důstojníci Číny studovali buď v Číně, nebo v Sovětském svazu, nebo prostě v Severní Koreji. A já si myslím, že to sledují jako jednak z toho hlediska, že vidí, že to prostě nefunguje proti moderním vojenským doktrínám, proti moderním vojenským zbraním, protože většina důstojníků ukrajinské armády trénovala v NATO, byla vyškolená jako v zemích NATO. A já si myslím, že prostě je to trošku možná zaskočilo. A to je jedna věc. Druhá věc, já si myslím, že samozřejmě Čína si už dlouhou dobu brousí zuby na Tajvan. Já si myslím, že Čína, ani Rusko samozřejmě, ale Čína už taky nepočítali s tou obrovskou odezvou světového společenství, kdy se prostě za tu Ukrajinu opravdu postavili prakticky všechny demokratické země, kdy uvalili na Rusko a na ruský režim a na jednotlivé členy toho ruského režimu naprosto bezprecedentní sankce. Nesmírně to posílilo na to, nejenom prostě, že se na to semklo, ale dokonce se zvětšuje jako o dva státy. A to jsou všechno věci, které prostě ta Čína podle mě velice dobře studuje a já si myslím, že určitě přehodnocuje i způsob, jakým způsobem třeba, nebo nápady, jakým způsobem by třeba chtěla zabrat Tajvan. Takže já si myslím, že to má obrovský, enormní vliv na tu Čínu. Na druhou stranu si nemyslím, že ta Čína tu válku určitě nevítala. Čína prochází velkými ekonomickými problémy, jako stojí před obrovskou řadou ekonomických problémů a je to stále exportní jako hospodářství a jakýkoliv konflikt v Evropské unii, která je největším obchodním partnerem Číny, největším jako jednotlivým státem jsou Spojené státy, ale jako největším obchodním partnerem jako regionem je Evropská unie. A já si myslím, že oni se určitě děsí toho, že by se ta válka mohla přelít do Evropské unie, protože to nesmírně zase poškodí a znevýhodní toho čínského hospodářství, protože Evropa už teď podle mě přestala nakupovat tak, jak nakupovala, protože to je strašně drahá ta válka, jednak teda zásobování Ukrajiny těmi zbraněmi a obrannými systémy, ale také uprchlická krize, kterou vyvolala, tu prostě ty země stojí obrovské peníze. Navíc já jsem si studoval, Čína dovážila z Ukrajiny potraviny. Nebylo jich hodně, ta Ukrajina tvořila necelé 1% čínského importu, ale nějakých 9 miliard dolarů v loňském roce, což bylo ale čtyřikrát více v roce 2020, což bylo čtyřikrát více ale než v roce 2019 a polovina toho importu do Číny nebo exportu z Ukrajiny byly potraviny. Čili já jsem přesvědčen, že Čína jako nemá, i když teda vychází zatím z toho jako vítěz z toho konfliktu, nemá z toho velký radost.
Myslíte si, že Čína se dívá na ten konflikt na Ukrajině tak, v souvislosti s Tajvanem, že to vidí z toho ruského pohledu, to znamená, když se tam mluví rusky, tak to musí být Rusko, nebo se na to dívá z té ukrajinské stránky, že si říká, otrhnul se Donbas, takže že Donbas je Tajvan z ukrajinské strany nebo z ruské strany?
Tak já myslím, že to, co vlastně tvoří ten základ porozumění mezi Ruskem a Čínou, je podobný pohled na mezinárodní vztahy. Jo, který je dosti odlišný od toho našeho, který předpokládá nějakou suverenitu a v podstatě alespoň teoretickou rovnost států na mezinárodní poli, ať už jsou malý nebo velký. A Rusko a Čína zastávají ten koncept toho takzvaného civilizačního státu, kdy vlastně máte nějakou civilizaci, kterou obvykle teda nese nějaký centrální etnikum, ale ta vlastně zasahuje i ty okolní oblasti.
Jako Sovětský svaz.
Jako třeba Sovětský svaz nebo ty tradiční čínský říše. Jo, čili nevnímají suverenitu státu jakožto národních států, ale spíše jako těchto těch civilizačních celků. S tím, že ty civilizační celky, ty centra, ty gravitace civilizační, mají jaksi větší práva vůči těm satelitům, než naopak. Jo. Čili z tohoto pohledu se na to dívají spíše z toho pohledu, spíše tou optikou ruskou. A já myslím, když si připomeneme tu rusko-čínskou deklaraci ze 4. února bezprostředně před zahájením olympiády v Pekingu, kterou podepsal Xi Jinping a Putin, tak my samozřejmě nevíme, co si při tom říkali, jaký byly rozhovory, ale dá se docela snadno jak si předpokládat, že Putin řekl Xi Jinpingovi, že teda bude něco provádět na Ukrajině, ale řekl mu, že to nebude válka, že to bude speciální vojenská operace, což ostatně on sám tehdy asi věřil, že to teda bude jako za 2-3 dny hotový. Jo. A to by vlastně, kdyby svět to akceptuje, že podobně jako Krym v roce 2014, jak říkal prezident Zeman, fait accompli, že prostě to lidi zkousnou, Západ to zkousne. A to by vlastně, kdyby to skutečně takhle probíhalo, tak by to otevřelo dveře pro potenciální invazi čínskou.
Takže by dočistili jenom donbaské hranice a saturovali by se na Krymu.
No, já myslím...
Tohle tam asi neřešili. Že?
No jasně, kdyby to takhle dopadlo.
Hlavní by bylo, že by to vlastně bylo rychlý, bezbolestný, málo krve a minimální odezva okolního světa. Že? A kdyby se to skutečně povedlo, tak by to vlastně nastolilo určitý standard a Číně by to otevřelo dveře k té invazi na Tchaj-wan. To, jak víme, se nestalo. Z té speciální vojenské operace se stala docela vleklá válka.
V podstatě velká vlastenecká.
Téměř, jako když se podíváte na ty televizní záběry,
tak
to vypadá jak filmy z druhé světové, tankové bitvy, že? Kdo to kdy viděl. Takže to se nestalo a tím pádem vlastně celá ta domluva, kterou měli z toho února a vlastně celá ta koncepce toho přetvoření mezinárodních vztahů s tím jaksi nárokováním, přímo teda zabráním těch toho civilizačního prostoru, který nárokujou, tak se neuskutečnil a teď teda v Pekingu nepochybně probíhá jako velký přemýšlení, co se udělalo špatně, jak by to šlo udělat lépe.
Takže 3 týdny před invazí, když se sešli a tak jako deklarovali přátelství na věčné časy, takže to neznamenalo, že dostali zelenou tomuto typu vedení operace, ale že on Putin tam mohl si tím pinga jenom o nějakých základních obrysech. Já jsem
si neříkal žádnou zelenou, že to asi takhle.
Ne, asi ne, ale jaksi kdyby neměli základní porozumění, tak by nikdy nepodepsali tu deklaraci. Že?
A to základní porozumění mělo by tehdy o čem? Jako? To nebylo o té válce, to bylo o nějaké spolupráci.
Nějaké spolupráci, ale když se podíváte na ten dokument, oni lidi ho bohužel moc nečtou, jo, ale to je velmi zajímavý dokument, kde se vlastně líčí takovým nepříliš průhledným jazykem ten nový typ mezinárodních vztahů, jak oni tomu říkají, čili ten svět, který by si přálo Rusko a Čína. Jo? Čili je jasný, že nějakým způsobem se musela do toho promítnout ta bezprostředně navazující invaze na Ukrajinu, ale jak už jsme říkali, teda líčená trošku jinak, než jak to nakonec dopadlo. A ono, kdyby Putin v té době věděl, co z toho bude, tak by se to možná taky rozmyslel, že pochybuji, že by do toho šel, kdyby věděl, co všechno to sebou ponese. Kdyby to skutečně proběhlo tak hladce, kdyby to byla skutečně jenom speciální vojenská operace, tak by to byl obrovský trumf, že, pro Putina.
Dobře, a co bylo cílem té deklarace? Deklarovali co jako? To tam nešlo o tu válku, tam šlo o něco víc.
Tam šlo o dlouhodobou spolupráci bez limitů, jak říkají, na ustavení těch nových mezinárodních vztahů, tedy nového typu mezinárodních vztahů, který bude odlišný od těch stávajících v tom například, že země se nebudou shlukovat ve vojenských blocích, jo, ale všichni budou mít stejný bezpečnostní práva a podobně. Těch jako konkrétních kroků tam není mnoho, ale je to vlastně deklarativní dokument, který vyjadřuje nějakou touhu po změně mezinárodních vztahů směrem, který by vyhovoval oběma těm mocnostem.
A co teda změnila ta válka, tak jak ji vidíme dneska? Jak se dneska Čína může stavit té deklaraci a k vztahu k Rusku a ke zbytku světa, když vidí, co se na té Ukrajině děje a co vidíme všichni, co se tam děje.
Já bych chtěl říct, jako jak já sleduju ty vztahy od toho vypuknutí té války, tak jako to oni nejsou jednoznačné. Jako, oni
a
samozřejmě,
nějaký náznaky tam samozřejmě
ano,
jsou.
Ano, ale zase jako jsou tam náznaky i z jiné strany, z druhé strany. Jo. Číňané, třeba čínské ministerstvo zahraničí opakovaně řeklo, že nejsou spojenci se Ruskem, že jsou strategičtí partneři a oni si na těchto frázích dávají opravdu velice dobře záležet jako a vysílají tím jako velice silné vzkazy do světa.
Přijde pomoc, strategický partner nemusí přijít pomoct.
Když se podíváte na hlasování v OSN, tak Čína nikdy nehlasovala pro Rusko. Oni se vždycky zdrželi hlasování, čímž jako nějakým způsobem pasivně to Rusko podrželi, ale
a pravděpodobně nedodávají zbraně, že?
A oni no teď se tam našli. Já jsem viděl nějaká videa, že se tam teďka našli, ale to mohlo být starý jako.
Může být Koreje.
No jasně, to může být starý věci, čili já tomu říkám takový velice nepohodlný sňatek z rozumu, který podle mě nebude mít dlouhého trvání, protože samotní Číňané mají jako v Rusku své území jako plány a mají své území prostě ambice a jsou tam prostě jiné věci. Ale další věc, jako, co si myslím, že v tom hraje velkou roli, že Čína ten bude podporovat ten Putinův režim, protože s ním nějakým způsobem jsou jako může s ním korespondovat nějakým způsobem. Jako já si myslím, že Čína nechce politickou změnu v Kremlu, protože se daleko lépe domluví s Putinem, než by se třeba domluvila s Navalným. To je stejný důvod, proč Čína podporuje ten šílený režim v Severní Koreji, protože tam radši bude mít jako nepředvídatelného, nevypočitatelného Kim Jong-una a ten jeho režim, než aby tam byla sjednocený korejský poloostrov, který pravděpodobně bude demokratickou zemí s hlavním městem v Soulu. A z toho důvodu oni budou podporovat ten režim, aby se tam nedostal nějaký třeba demokratický vůdce, jako je ten Navalný.
Já si myslím, že mnohem lepší je pro ně oslabený Putin, než jaký...
No jasně.
Co jste říkali tomu, co se stalo před několika dny, kdy v uzbeckém Samarkandu se sešly ty středoasijské republiky a Putin tam usiloval o to, aby ho nějakým způsobem podpořili a Číňané teda velmi chladně se k němu chovali, stejně tak Indové. Jo. Co myslíte, že to, co znamenalo? Jako byl to ten posun, dejme tomu, od toho 4. ledna, o kterém jsme mluvili, to memorandum přátelství, až teď k té zářijovém setkání v tom Samarkandu?
Tak ono je to takový přátelství odsaď, že to je, ono to skutečně není spojenectví, je to partnerství, že není to ten typ spojenectví, nebo dokonce i partnerství, o jakým obvykle uvažujeme my z naší perspektivy, když mluvíme o mezinárodních vztazích, že ty aliance, které tady vznikly hlavně po druhé světové válce, tak byly podloženy nějakýma sdílenýma hodnotama, nějakým hodnotovým systémem, že Čína a Rusko nezdílejí žádné hodnoty, sdílejí jenom zájmy a ještě jenom krátkodobý zájmy, jo, ty dlouhodobý zájmy jsou taky dost odlišný. Čili je to limitovaný partnerství. Jo, takový.
Já když jsem slyšel o tom memorandu z toho 4. února, tak jsem si říkal, tak tady se asi láme něco, co Nixon s Kissingerem budovali někdy začátkem 70. let, ale teď už si to nemyslím.
Já jsem se hodně lidí ptalo na tuto otázku. Já jsem říkal, jako to nevydrží. To není prostě dlouhodobé trvání. Jako na druhou stranu je otázka, co tady říká Martin, jako jak by se ten vztah mezi těmito dvěmi zeměmi vyvíjel, kdyby ta operace opravdu byla jenom speciální vojenská operace a týden po začátku by Rusové obsadili Kyjev. To se nestalo a jak jsem řekl, jako tam, já vždycky, když se mě někdo zeptá, jak bych popsal vztahy mezi Ruskem a Čínou, já si myslím, že hlavním jako takovým slovem, kterým se to dá popsat, je nedůvěra vzájemná. Jo. Já si myslím, že Rusové se Číňanů dlouhodobě bojí. Rusové začali v loni nebo předloni dokonce začali, jako říkali, že začali obnovovat svůj jaderný arzenál, ale jako hlavním důvodem zmínili Čínu, protože Čína na západě svého území staví tisíce nových raketových sil, kde budou rakety jako různého doletu, ale prostě budou schopni nosit jaderné hlavice. A Rusko ví, že Čína má zálusk na některá její území na Sibiři. Navíc tady jsou takové různé teorie, které už jako jsou strašně dlouhé, nebo jsou staré v 10-15 let. Čína má jeden obrovský problém, Číně dochází pitná voda. A oni mají obrovský problém s pitnou vodou a budou si pro tu vodu muset dříve nebo později někam dojít a nejblíž té vody a dostatek je na Sibiři. Takže navíc jako Číňané, když kradli za posledních desetiletí ty technologie, oni je nekradli jenom Evropské unii a Spojeným státům, oni je kradli i Rusům, vojenské zejména a raketové technologie na létání do vesmíru. Takže ten vztah tam je opravdu nedůvěra, čili jestliže oni se teďka přahli, protože chtějí trošku, tady ještě, tady to bylo naznačeno, já si myslím, že obě dvě ty země chtějí prostě nějakým způsobem změnit tu, co, čemu se říká hegemonie Spojených států ve světě, že prostě chtějí nastolit nový světový pořádek, kde věří, že ty jejich autoritativní režimy, to už tady taky padlo, že jsou prostě dokonalejší prostě jako dlouhodobě na zvládání hospodářství a populací. Takže já si myslím, že i toto byl jeden jako z důvodů, proč k tomu v tom 4. února došlo k té smlouvě, že se snaží prostě jako spolupracovat a jako, aby prostě jako vyšachovali trošku ty Spojené státy.
Nepřítel mého nepřítele je můj přítel, takhle v tomhle duchu.
Přesně, ale já si myslím prostě, že to dopadne jako Ribbentrop-Molotov, tahle prostě smlouva o přátelství.
A myslíte si, že v rámci partnerství můžou být dodávky zbraní Rusku, nebo ty by byly jenom ve variantě spojenectví?
Tak Čína udělá pro Rusko tolik, nakolik to nepoškodí Čínu samotnou. Jo? Takže tam, kde jí to může projít, aniž by třeba spustila druhotný sankce ze strany Spojených států a západního společenství, tak tam Rusku pomůže, ale tam, kde by riskovala poškození svých vlastních zájmů a zejména tady ty druhotní sankce, tak tam to zatím neudělá.
Takže zbraně nebude.
Přesně, jako já jsem...
Rozhodně ne tak, aby to bylo vidět.
My jsme tady už několikrát padlo, že Čína opravdu čelí obrovským ekonomickým problémům a bude čelit ještě prostě pár let. A to poslední, co si Čína přeje, jsou nějaké sankce nebo prostě druhotné sankce.
Není ten neúspěch těch ruských zbraňových systémů, který se opírá i čínská armáda, dobrá zpráva pro Tchaj-wan, že to problematizuje tu možnou invazi Číňanů na Tchaj-wan?
No, já si osobně myslím, že to vlastně ani tak není neúspěch vojenský, to, co Rusko předvádí na Ukrajině, že je to hlavně neúspěch politický, jo, že je to prostě miskalkulace té situace základní, kterou spíše než vojenský představitel dělali jako političtí představitelé v Kremlu. A že je to prostě důsledek té koncentrace moci, kterou ve svých rukou shromáždil Putin a v té situace, která z toho vzešla, že se mu prostě jeho vlastní zpravodajské služby neodváží říct, jak to ve skutečnosti vypadá, říkají mu jenom to, co chce slyšet. Jo.
A v Číně to takhle ale není.
No, v Číně to takhle nebylo donedávna, ale teď hrozí, že by vlastně něco podobného tou koncentrací mocí v rukou Xi Jinpinga mohlo na stát. Jo? Číňani to měli daleko lépe organizovaný, nebo respektive Číňani, že? Měli bychom říkat komunistická strana Číny. Ale teď se to pomalu mění. Taky když mluvíme, to byla ještě myslím jedna důležitá poznámka, když mluvíme o Rusku a o Číně, tak bychom si měli být vědomi toho, že zejména v případě Rusku nemluvíme o Rusku jako takovém a o jeho národních zájmech, ale mluvíme v podstatě o velmi úzké klice lidí kolem Putina a Kremlu. Že jo? Takže nejde o to, jaký má Rusko dlouhodobý zájmy a nakolik je pro něj výhodný nebo nevýhodný do spojenectví s Čínou, ale jde o to, nakolik je to výhodný nebo nevýhodný pro Putina a v těch pár oligarchů kolem něj. Jo? A proti to samozřejmě teď je, nejen, že je to výhodný, ale je to vlastně jejich jediná možnost. No, je to nutnost.
Takže k tomu Tchaj-wanu ještě. Je to dobrá zpráva pro Tchaj-wan nebo není?
Já osobně si myslím, že je. Já si myslím, že jako tak, jak ten konflikt na Ukrajině jak ostře sleduje Čína, tak ostře sleduje i Tchaj-wan. Jako já myslím, že oni studují, co funguje, jaký druh boje, prostě jaký druh zbraní jako funguje. A já si myslím, že to je dobrá zpráva pro Tchaj-wan a je to i dobrá zpráva pro obránce Tchaj-wanu, kteří, jako protože Joe Biden opakovaně nebo dvakrát řekl, že Amerika bude bránit Tchaj-wan. Podobně se vyjádřili i japonští vůdci a vůdci jiných zemí. Jako, takže já si myslím, že to jsou dobré zprávy pro Tchaj-wan, protože jako ten sovětský způsob boje, na kterém, nebo sovětský vůbec ta sovětská doktrína, na kterém stojí ruská armáda a čínská armáda, nefunguje vůči prostě západním jako armáda nebo západnímu způsobu boje a zbraním. Čili já si myslím, že to je dobrá zpráva pro Tchaj-wan.
Čili oni reakci na to bude asi změna doktríny, přezbrojování a tak dále. Ne?
Já jsem dokonce měl obavy. Já jsem opravdu, když začala ta válka 24. února, já jsem měl obavy, že prostě toho možná využije Čína a vtrhne na ten Tchaj-wan, protože Číňani si určitě dobře spočítali, že západní země nebudou mít jako chuť, apetit bojovat na dvou frontách. A pro ně prostě pro západní svět bude zřejmě, neříkám pro Ameriku, ale pro zem určitě pro Evropu by byla ta Ukrajina důležitější. A Číňané něco podobného udělali již v minulosti. Když se podíváte, když jako vrcholili to běsnění Islámského státu v roce 2015, v severním Iráku a v Sýrii, tak Číňané velice opatrně, velice potichoučku, protože celý svět se soustředil na tuto oblast, postavili řadu ostrovů v Jihočínském moři. Já jsem v tom Jihočínském moři v té oblasti plul v roce 2014, rok předtím, tam nebyl jediný umělý ostrov ještě. O rok a půl později jich tam bylo několik. Oni využili toho, že ten svět jako nevěnuje se tolik pozornosti jako tomu, a to překvapilo i Američané, když se najednou dívali na satelitní, studovali satelitní záběry a říkali, co to tady je, co to tam postavili.
Čím se vytváří teritoriální vody, abychom to vysvětlili, proč je staví ty ostrovy.
Ano.
To nejsou, není důležité to, ano, že na nimi je letiště.
Ale já to říkám, protože oni prostě využili toho, že prostě svět byl jako, jako zaneprázdněn jako tou situací, jako co se týče Islámského státu. Tak já jsem měl strach, že jako oni toho vyžijou znovu. Využijou znovu, protože celý svět se soustředil jako na Ukrajinu, ale já si myslím, že možná, nevím, jestli to byl plán, to je nemožné, ale jako já bych se vůbec nedivil, že prostě jakým způsobem to postupovalo nebo nepostupovalo ta ruská agrese, že je to možná odradilo.
Takový slavný americký analytik George Friedman v jedné své knize, kde analyzuje technologickou vyspělost Ameriky a Spojených států, tak říká, že je jedna věc, které Američané jsou o několik desetiletí vpředu před Číňany, a to jsou ty kosmické zbraně různé. A on říká, že tyhle budou rozhodovat jako nějaké budoucí globální války a že Číny se v tomhletom smyslu vůbec nebojí. Jak vidíte tu technologickou vyspělost Číny skutečnou? O ní se málo ví, protože je to neproniknutelná země, která o sobě nevydává moc práv. Takže my se můžeme dohadovat jenom.
A tak o hodně věcích se toho ví hodně. O některých věcích se toho moc neví, ale o těch jako základních věcech se ví hodně. A já nevím, jestli Čína, protože o tom teda moc informací není, jako vyvíjí nějaký kosmický zbraně. Teď nemyslím kosmický program, který jako civilně, který se tváří civilně, ale nedokáže si to úplně v tuhle chvíli představit, protože Čína má jako neuvěřitelný, nepřekonatelný problémy s tak jako pro nás triviálníma věcmi, jako jsou letecký motory, jo, které nedokáže pořádně okopírovat ze Západu ani z Ruska.
Z Ukrajiny.
Nebo z Ukrajiny snažili se koupit motor Sič před válkou na Ukrajině, to nakonec jako Evropa a Amerika tomu zabránili. A letecký motory do svých letadel vyvíjejí prostě 40 let a nejsou schopni dosáhnout ani kvality předchozí generace jako západních technologií, a v těch svých supermoderních stíhačkách, které všude prezentují na těch leteckých dnech, tak do dneška jsou v nich namontovány jako ruský motory, že, nebo kopie ruských motorů. A to je podstatně jednodušší technologie, než je zabývat jako zbraňovými systémy jako na oběžný dráze. Jo.
Já bych ještě, když si tady mluvíš o té Ukrajině, jako chtěli kopit ten motor, já nevím, jestli víte, jakým způsobem jako vznikla první čínská letadlová loď.
Ano, to vím, to koupili
od Ukrajiny.
To bývala sovětská rozestavená letadlová, kterou připadla Ukrajině.
Jmenovala se Variak,
ty prodali, myslím, do Číny, do Maka, jako kasino.
Čínská komunistická strana zaúkolovala jednoho čínského miliardáře, ať to koupí od Ukrajiny s tím, že z toho chce vybudovat kasino.
Ano.
A Ukrajina mu to prodala, tady tomuto jednotlivci.
On to přivezl do Maka, že jo, a pak se to koupili Číně.
A tam to rozebrali, a já si pamatuju, když oni dodělali tu loď, tak na tom ještě. A to bylo před 10 lety, to je před 12 lety. Oni na tom nikdo neuměl přistávat v té Číně. Takže oni s tím jezdili podél pobřeží, jako chlubili se tím, jako bylo to i v Hongkongu. Ta loď byla, tam jsou staré prostě dieselové motory, jo. Ta loď byla vidět jako předtím, než byla jako teda byla vidět jako ten kouř předtím, než se viděli tu loď jako.
No, ale dneska už mají rozestavený, myslím, dvě nebo dokonce čtyři.
Oni už další dvě dokončili
a dvě mají rozestavený, mají výcvikovou základnu s palubou letadlové lodi jako na souši. Kupují letadla z Ruska, staví svoje letadla jako palubní stroje, ale jako i když budou mít 4 letadlové lodě, tak to je proti všem letadlovým lodím, kterými disponuje Západ, Evropa, Amerika, jako nesrovnatelná jako bojová
síla.
Jaké jsou
ty poměry, Petrusi?
Jsou ty poměry jako nesrovnatelné, tak jako já si myslím, že když vezmeme jenom NATO, to nás včetně Kanady, Ameriku a celou Evropu, tak my dáme dohromady 20 nebo víc jak 20 letadlových lodí. Američani mají ještě ty kapesní letadlové lodě, ty menší. Máme vrtulníkové vysadkové lodě. Jako myslím, že, ale samozřejmě nejsme schopni všichni dislokovat do Jihočínského moře. Jo. To samozřejmě nemůžeme. Jo.
To je přesně ten problém, že? Protože v tom celosvětovém poměru asi to americké námořnictvo, zejména v kombinaci se spojencema, by mělo navrch, ale v tom úzkým dějišti toho potenciálního konfliktu. Samozřejmě nemůže tam se nevtěsná, že Američané mají kolik asi 17 těch letadlových lodí.
A těch velkých.
No, a ty 4 letadlové lodě, které mají Číňané, by asi stačily tohle to pokrýt. Jo. Ale jenom ještě zpátky teda k té původní otázce té technologické vyspělosti a těch vojenských technologií a zejména těch kosmických technologií. Já mám z toho celkově pocit, že ten čínský technologický pokrok, který je nepochybný a velmi prudký, tak je hodně nevyrovnaný. Jo? Právě kvůli tomu, jak vznikal, protože spoustu těch věcí oni prostě sbírali z okolního světa, ať už teda legální, pololegální nebo vyloženě nelegální cestou. A nevyvíjeli ho vlastně nějak integrálně, jako se to děje ve většině jiných zemí. Takže jsou tam velký mezery, který jste právě zmiňoval. Že
a skoky hrozný.
No, že? Přesně tak. Čili v některých věcech jsou jako hodně dopředu, ale v některých věcech jsou zcela závislí na dovozu i vlastně technologií, které jsou z našeho pohledu nebo z pohledu těch západních zemí dost druhořadý. Jo. Nicméně bych to rozhodně nepodceňoval a víme, že ty kosmické zbraně vyvíjejí. Víme to proto, že to je už asi 4 nebo 5 let, sestřelili si jeden vlastní satelit, čili mají zbraně, nebo už tehdy měli zbraně, které byly schopní sundat z oblohy satelit, což je docela důležitý pro případný moderní konflikt. Podrobnosti nevíme, ale myslím si, že to v podstatě bude kopírovat ten pattern, který mají v těch civilních technologiích, to znamená jako neúplně vyrovnaný pokrok.
No, ale ne,
přesně, jako já na tohle teda jako expert nejsem, ale z toho, co jsem prostě to čtu a co jsem slyšel, jako já si nedokážu, jak říkal tady Petros, oni si nejsou schopni do dneška vyrobit vlastní jako letadlo, tak já si nejsem jistý, jako kdy budou schopni vyrábět opravdu jako naprosto vrcholové nebo dokonalé technologické jako zbraně budoucnosti. Já si myslím, že je to jako, že jsme jako od toho hodně daleko. Mě spíš děsí ale prostě jiné věci, co oni dělají jako v těch technologiích, protože v Číně neexistují žádné regulace, co se tady jako třeba jako, které by byly řízeny nějakou etikou nebo které by byly řízeny něčím, nějakými morálními limity. Já v loňském roce vyšla taková úplně děsivá jako zpráva, která mě překvapilo, že se toho nechytlo více médií. A vydali to někdy v červenci v loňského roku Reuters, který citoval americké zdroje prostě. A byla to zpráva o tom, jak nějaká největší, prostě jeden z největších výrobců na světě předporodních prenatálních testů. Skupina BGI, a to jsou prostě testy, které se prodávají po celém světě. A je to prostě na testování těhotných žen, jako když se zjišťuje geneticky, jestli prostě není problém s tím plodem, jestli tam třeba nebude Down syndrom nebo takhle. A oni potom samotní přiznali, že ten test vyvinuli ve spolupráci s čínskou armádou. To je čínská skupina, to BGI. A že skladují všechny ta genetická data těch milionů žen z těch krevních jako vzorků a prostě z celého světa a že ta data používají, že je chtějí v budoucnosti použít na zlepšování, zdokonalování čínské rasy a že prostě chtějí použít jako k výrobě jako geneticky modifikovaných vojáků třeba, nebo geneticky modifikovaných sportovců. Dokonce se už panuje v tom sportovním světě, jsou názory, že možná někteří ti mladší sportovci čínští už jsou geneticky modifikovaní. Třeba plavci. Takže to jsou věci, které jako sice nesouvisí, to taky souvisí s technologiemi, ale trošku jako jiného typu.
No tak samozřejmě, když máš, asi by se na základě toho dali vybírat nějaký biologický a chemický zbraně, že jo, ale...
Ale toto prostě jako, že oni jako sbírají a skladují a studují a analyzují obrovskými superpočítači ta genetická data prostě jako z milionů žen, které prostě se nechali testovat těmito prenatálními testy.
I v Evropě?
Ve Spojených státech, v Evropě všude. Prakticky všude, kde to vyvážili. Takže a oni se nebudou prostě, tam nebudou mít žádné jako etické zábrany vyvíjet jako geneticky modifikované vojáky. Já teda nevím, jak to znamená, jako, jak by je chtěli modifikovat.
Budou líp vidět, líp slyšet, nebo díl vydrží, že?
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.